Hurmatli tinglovchi, demak bugun Ozod Nazar mehmoni keksa o'qituvchi, Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida yashovchi Nabijon ota Jo'raboyev. Nabijon ota, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, assalom.
Nabijon ota, mana siz keksa o'qituvchisiz, aytaylik o'sha 50-chi, 60-chi yillar, 70-chi yillarda davrni ko'rgansiz. Mana qayta qurish davrlarini ko'rdingiz, mana hozir mustaqillikda mana 25 yilni ko'rdingiz, xudoga shukur. Mana qarangda, so'nggi paytlarda mana ozodlikni eshitgan bo'lsangiz, o'qituvchilar haqida juda ko'p xabarlar kelyapti. Masalan, mana Qoraqalpog'istonda ayni paytda hozir o'qituvchilar o'sha aytaylik jazirama issiqda qo'lda ketmon g'o'za chopyapti hozir. Mana Nukus tumanidan olib ketilgan, biz bu haqda xabar berdik. Yoki o'qituvchilarning mana hozir maoshlari, maosh yo'q, maoshni o'rniga jo'ja berishyapti. Mana Chinozda bosh vazir keladi ekan deb o'qituvchilarni hammasini ko'chaga chiqarib, o'quvchilar bilan birga ko'cha tozalatyapti. Endi bu o'qituvchining qadri shunchalik tushib ketdimi?
Bunday olganda eskilarimizda bir maqoli borki, o'qituvchi otangday ulug' deydi. Eng ko'zga ko'ringan
ustozda endi.
Ustoz. Ustoz deydik. Otadan keyingi ta'lim tarbiya beradigan shu o'qituvchi. O'qituvchi endi ustoz. O'sha otangday ulug' degani o'qituvchi shu bolaga ustoz. Ya'ni shu bolani kelajakda nima bo'lishi, qanday ilm olishi o'qituvchiga bog'liq deb o'ylayman men. Man shunday bo'lganman, ilik qilganman. Mana bitta qisqagina bir narsani aytib ketay. Meni otam, Alloh rahmat qilsin, 36 yillardan boshlab o'qituvchilik qilgan. Raqqay degan bir ilgari kollejda o'zi Raqqay degan bo'lar ekan, shuni bitirib kelib 3-ta 4-ta maktabda direktorlik o'qituvchilik qilgan. O'zlari mana shu uydan 6-7 kilometr qorda ham yarim beldan qor kechib borib maktabda boshqarib maktabda dars berib turadi. U yerda bu bunday qil, buni bunday qil degan narsa umuman bo'lmagan. Bizlarni paxta gap chiqardi o'sha paytda ham, mayli urushdan keyin ham paxta gap chiqardi, lekin paxtaga o'sha darsdan keyin olib chiqib o'sha yerga paxta terdirardi. Biz joylarimizda paxta bor edi, hozir paxta yo'q, terdiradi. Endi hozirchi, hozir mana endi bitta misolni qarang, kecha 9-chi sinfda mana qaynam Bulung'urda turadi, Bulung'ur rayonida turadi. Bulung'ur rayonida 9-chi bayram kuni borsam, butun o'qituvchi-yu odam o'sha rayonni ichini tozalayapti. Bayram kuni tozalayapti, bayram kuni. Men bu nima bunaqa desam, vazir kelarmish.
Endi vazirni oyog'ini tagiga nima deydi, gulchambarmi, poyondozmi?
Poyondoz solish kerakmi demoqchiman men. Poyonda endi shuni tozalayapti, qarang endi. Bayram kuni hayron bo'lib qoldim. Bu nima qilyapsan? Shunaqa topshiriq bo'ldi. Hamma yer rasvo bo'lib ketgan ekan dedi. Ko'chalar axlat, ahlallar chiqarib tashlagan mashina. Men to borganimcha shu Bulung'urni ichidan tayinlab uyga borgancha yarim soat vaqtim o'tdi. Odam to'la ko'chada. Odam to'la. Mana shu butun o'qituvchi bayram kuni o'sha yerda. O'qituvchilar ko'chada, muhtimlar ko'chada. Viloyat hokimi aylanib yurdi ekan. Ko'rmadim-ku, hamma yo'llarni milisamdan to'sgan. Ana endi o'qituvchilarni mana hurmati. Hurmati. Shu adinanki yo'lda ahvoli yomonligidan, o'sha rayonda ushlash bo'lib ketganligidan o'qituvchilarni ishlatib, shuni mana sen qaramayapsan deb turib, mana hozir bir hafta bo'lyapti. O'shandan keyin Bulung'ur hokimini ishdan olib tashladi. Ishdan olib tashladi.
O'qituvchilarni Nabijon ota, hozir o'qituvchilarni aytaylik o'z kasbini o'zgartirib boshqa bir necha kasbni olishgani haqida o'z yaxshi bilasizda. Masalan, o'qituvchi sanitar, o'qituvchi bo'yoqchi, o'qituvchi farrosh, o'qituvchi dehqon, o'qituvchi paxtakor, o'qituvchi chorvador, mana shunday. Endi shu xalq xo'jaligida qancha soha borki, o'sha yerga hokimiyatni kuchi yetmasa, aytaylik o'zini ishchilari bo'lmasa, balo qilgan o'quvchilar o'qituvchilar bo'lyapti. Ya'ni maktab
birinchi o'qituvchilar bo'lyapti.
Maktab direktorlarini yig'adi hammasini hokim. Mana ertaga deydi Mirziyoyev keladi, mana shu ko'chalarda hammasini tozalash seni bo'yningga deydi. Xalq ta'limi bo'lim mudiriga aytadi. Yoki aytadiki, mana paxtani o't bosib ketibdi, mana o'qituvchilarni chiqargin hammasini deydi. Bu qanday jamiyat bo'ldi? Men tushunolmayapmanda. Masalan, endi biz ta'lim, tarbiya berar ekanmiz bolalarimizga, farzandlarimizga, bu bilan biz hech narsa qila olmaymiz-ku. Biz ham orqaga ketamiz-ku bu bilan, o'rta asrlarga qarab.
Xuddi shu masalaga meni yuragim achiyapti-da, biz orqaga qarab ketamiz. Chunki mana bitta misol, hozir o'zi ko'klam chiqishi bilan boshlandi, tilla boshlandi. Har bir fermerning uyida bitta ikkita o'qituvchi.
Ha, aytmoqchi, o'qituvchi pillakor ham bor aytmoqchi, ha. Davom eting.
O'qituvchi pillakor. Endi bundan keyin ertaga pilla tugagandan o'qituvchi g'allakor bo'ladi. G'allaga chiqadi yaqqa.
Bunisi ham bor.
Mana. Ha, bu tomoni bor, u yoqqa chiqadi. U g'alla tugadimi, o'qituvchi yana paxtaga chiqadi. Qanday qilib bu yerda ilm olib qiladi? Endi o'ylab ko'ringlar, bu yerda men yana aytayapman, urushdan keyin ilmdir, fandir, ya'ni rivojlantirish, kelajakni rivojlantirish uchun Yaponiyada uydagi boyliklarni olib kelib ma'rif sohasiga topshirib, mana endi hozir Yaponiya o'sha ilm bilan bo'lmasa Yaponiyada hech qanaqa kon yo'q, yo bir katta ishlab chiqaradigan narsasi yo'q. Ilm bilan, texnikalar bilan, ham bilan rivojlanib boryapti. Ilm ham bo'lmasa bizni kelajagimiz qanday rivojlanadi? Qanday rivoj? Hech qanday rivojlanmaydi. Men hozir uni ustiga yana uni olibki, remontga pul ber, bunonga pul ber, palonchi kelar. Bitta narsani men sizga aytib beray, kecha yaqinda mana bu 15 kun bo'layapti, g'aldarolga hali kamolat jamiyati deydimi, kamolat brigadasimi g'aldarolga keldi. G'aldarolga Vaqtida uchrashuv bo'ldi. Men borganim yo'q, eshitib turibman. Endi shu yerga aqib shundan ham savdogarlik bilan foydalanyapti. Bitta kichkina oq mayka bilan oq shapka kiyasanlar deb turib, 17 ming so'mdan bolalarga shuni majburan sotibdi. 17 ming so'mdan.
Kimdir biznes qilyapti buni orqasidan. Shundaymi?
Ha, buni orqasidan kimdir biznes qilyapti. Mana qara, shundan ham shu biznes yo'li bilan foydalanyapti demoqchiman-da. Foydalanyapti demoqchiman. Endi mana bitta misol. Yaqinda mana ko'klam bayramimiz, Navro'z bayramimiz o'tib ketdi. Endi oldinda metkanlik bor. Metkanlikda mingdan oshiq o'quvchilar ishlasa, o'qisa kerak menimcha. Endi meni shu tanishlarim, qizlar meni oldimga bolalar kelib gaplashadi-da, buni qarang. Sumalakka deb har bitta boladan 6000dan yig'yapti. Sumalakka 6000 so'mdan yig'yapti-da. Bitta deydi kichkina choy qoshiqchada bittadan yalab chiqdi deyapti. Bizga ali boshqa sumaga tekkan. Shuni o'zi biznesmi?
Endi yangilikda 6000 so'mdan yalab opti hali ham.
6000 so'mdan to'lab bitta choy qoshiqda bir marta yaladi deyapti. Ikki marta ham emasda. Terib chiqdi deyapti. Shuni o'zi biznesmi?
Endi ularni ham tushunish kerak, Nabijon ata. Masalan, ularda hozir olayotgan maoshlari aytaylik, agar 600 ming, 700 ming olsa ham, o'sha bozor narxida hozir 100 dollar ham bo'lmaydi axir. Keyin ularning ham maoshlari plastik kartochkaga o'tkazilgan, uni yana naqlashtirish uchun kamida 10%, 15% pullari ketadi. Ular ham tirikchilik qilish kerak-ku, ularda ham bola chaqasi bor-ku axir.
Yo'q, bolacha to'g'ri, bola chaqasi bor, oila boqish kerak, tirikchilik qilish kerak. Hammasini majburan plastikka o'tkazibdi. Hozir bizni g'allarolda plastik 18-18ga chiqdi. 18ga chiqdi g'allarolda. Bo'lma sotmaydi, olib borib. Mana sizga avhol. 18ga plastikali qildi. Ochiqdan ochiq. Soliq inspeksiyasi qayqa qarayapti bu narsaga. Shunga mutasaddir rahbarlar, organlar qayqa qarayapti. Nimaga shuni tekshirmaydi, nimaga qaramaydi demoqchiman-da. Nimaga plastik bilan pul bir xil avqolda yurmaydi? Mana endi hozir pul tushumi yo'q deyapti. Misol uchun pul tushumi yo'q. Bechora o'qituvchi 600 ming so'm oylik yoki 700 ming so'm oylik oladigan bo'lsa, shundan boring bir xil 100 ming so'm naqd olar. Yo bo'lmasa naqd degani hozir naqdini ham bir ikkoylab ololmayapti. Olar, buni ustiga yana 18% foizdan, 15% borib ali ushlab qolsa, savdo qilsa, bu uyga nima qilar? O'shaning uchun shuni hisobiga o'qituvchi iloji bo'lsa, bu joyga borib boshqa tirishlik qilishga harakat qilyapti. Uni ustiga yaxshi o'qituvchilarimiz Rossiyaga yoki chet ellarga ketib qolyapti, bilimni tashlab. Buni ustiga yana eng mana menga yuragim achigan joyi 60 ga kirgandan keyin o'qituvchilar sen ketgin deb majburan ketkizib yuboryapti. Abu ustoz-ku bu, kelajak oldindan kelajaklarga ustoz-ku. O'rgatadi-ku bu narsani-ku. Şundan organiş gerek bu. Organiş. O bana şimdi yetkiliydi, bana şimdi yakılıp, o bana sümeleki altının gibi torunumla bitirip çıkıp, hatta bir kılı ukol kılıçtı bilmiyordu. Ben o kursu kurtturamadım. Ukol kılıçtı bilmiyorsam, babam da ukol. Yok dedi, hali bu ikinci kurs, yok hali bu ikinci kurs, yana gel bitirdi. Lekin ukol kılıçtı bilmiyordu. Şu Marif sahası, yani ciddiyem intizam tartı okuşlar joydaymas. Bu ahalda mi eğitimlerinde, bu ahalda biz kayakka borarken biz, bu halk kayakka borarken, bu ilimde kandı geleceğimiz büyük borarken diye hayaller suraman da.
Şimdi siz fikirinizce, mesela eğitimlik, talim tarbiye şu tizimini yaşlaştın, ıslah kılıştın ve siz aytgan de şu bollardan yaxshi mutaxassislar, yaxshi kadrlar, o'qimishli ziyollar chiqishi uchun nima qilish kerak?
Yaxshi kadrlar, o'qimishli ziyollar chiqishi uchun avvalo o'qituvchilarni o'zi ilmlik bo'lish kerak. O'qituvchilar yuragidan bollarga dars kerak. Dars berish kerak. Studentdan dars berish kerak. Iloji bo'lsa qachon qo'ng'iroq chalinsa uyga qarab chop qolsa. Bollarning ish bilimini ishi yo'qda. Bollar nima ish qilyapti? Qanday qilyapti? Misol uchun bizlarni bir soat olib qolib, bibliotekaga olib kirgizib, chetda mana bu kitobni o'qigin, mana uni o'qib darsini deb tayyorlagin deb dars tayyorlab qo'yib, keyin javob berib yuborardi. Bu yildan yilga bu ma'rif sohasi mutlaqo marjikorga aylanib qolyapti-da, mening fikrim bo'yicha. Marjikorga aylanib qolyapti. Lekin o'sha Qipchoq suvidagi o'qituvchilar bilan gaplashdim. Biz deydi, har qanday voqea bo'lsa ham deydi, mana biz alay qilamiz, tarbiyalar keyin maktabdan keyin, darsdan keyin boradi deb oyog'imiz tirab-tiram bizga inza deyolmaydi, deyapti. Lekin o'shani yonida payshami degan joyi bor ekan, payshami degan. Meni qo'limda gazeta turibdi, bu yilga emas, o'tgan yil gazeta turibdi. Maktabni darvozasi o'qituvchi derazasi darvoza qulf osilib turibdi. O'qituvchilar bozorda o'quvchilar qayerda ekan degan viloyat gazetasini rasmi meni qo'limda hozir shu narsa turibdi. Qarang, payshanba kuni o'qish bo'lmaydi ekan. O'qituvchilar ham payshanba bozorga chiqib ketar ekan. O'shanda savdo qilishar ekan. Mana bitta, mana misol. Qayerdan endi bu ilmli bo'ladi? Qayerdan bu universitetga kiradi? Endi universitetga kirish shuning uchun ham faqat shu pulliklarniki pul bilan kiradigan xususiyat ilm hozir men hamma o'quvchisi, hamma o'qituvchisi yomon deyolmayman ban. Buni ishda yaxshilari ham bor. Lekin yomoni ko'payib ketyapti demoqchiman-da, hozirga. Yomon, ilmsiz ko'payib ketyapti.
Gapni indallosni ayting, mana o'qituvchi bo'lib ishlagansiz va hozirgi sovet davridagi pedagogika tizimida ishlagansiz, mana hozirgi davrda ishlayapsiz. Nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Qanday islohot qilish kerak?
Buning uchun meni fikrim shundaqa. O'sha ma'rif vazirligiga hamma maktablar bo'ysunadi. Bo'ysunib, shu vazirlikni o'ziga qarashdi. Hokimiyatga qilmaydigan qilib vazirlikni o'zi shuni boshqarish kerak. Sen bu yoqqa chiqma, chopiqqa chiqarma, bu yoqqa olib borma, o'qish darsidan keyin qilasan. Bizlar o'qigan darsidan keyin ishlasangiz, bu yerga olib chiqmas hech qanaqa. Hech qanaqa.
Yana ma'rifni xalq ta'limini umuman hokimiyatdan ajratish kerak va uni umuman
xalq ma'rifni hokimiyatdan ajratish kerak. Bu meni fikrim. Bizlar o'qiganda bunaqa bo'lmasdi. Misol uchun o'sha 56-yil Jawharlar Nehru masjiddan o'tarmish deganda ham bizni darsdan qoldirgan yo'q. Darsdan keyin chiqib ko'cha tozalaganmiz. Shu kelarkan o'tarkan degizdirib bizni darsdan olib qo'ygan yo'q.
Tushunadi.
Yuragi bilan dars beradi o'qituvchilar. Yuragi mana.
Hozir endi yuragi bilan ishlaydiganlar yo'q-a? Yuragi bilan.
Yo'q. Kollejni bitirganlar ham dars beryapti. Buni ajratib alohida agar shuni ko'rib chiqmasa bu masalani, bizni kelajagimiz juda ham xarob, ilmsiz bo'lib qolamiz. Mana misol uchun deydi, agar shu pul bilan korrupsiya bilan o'qiydigan bo'lsa, mana ertaga yuridik institutni bitirib kelsa, insan bilmaydi, o'sha haligi kasob uni bunday qil, buni kesvor, buni o'qil, buni buqil, mana shu ovqolga o'tib qolyapmiz hozir.
Bo'pti, o'lmasa mayli, rahmat sizga, Nabijon ota.
Salomat bo'ling, sog' bo'ling, kattaramiz.